Глава 11. И ми беше дадена мерачка трска, слична на стап, и ми беше речено: «Стани и измери го Божиот храм, и жртвеникот и оние кои се поклонуваат во него». А на дворешниот двор на храмот остави го и не мери го, зашто им е дадена на родите, и тие ќе го газат светиот град 42 месеца. И ќе им дадам на двајца мои сведоци, облечени во вреки, да пророкуваат 1260 денови. Тие се две маслинови дрвја и два светилника, кои стојат пред Господарот на земјата. И ако некој сака да им напакости, оган излегува од нивната уста и ги проголтува нивните непријатели. И ако некој сака да им напакости, треба така да биде убиен. Тие имат власт да го затворат небото, за да не паѓа дожд во деновите на нивното пророкување. И имат власт над водите, да ги претворат во крв и да ја поразат земјата со секаква неволја, колку пати и да посакаат. И кога ќе го завршат своето сведоштво, зверот, кој излегува од бездната, ќе војува против нив и ќе ги победи и ќе ги убие. И нивните трупови ќе лежат на улицата на големиот град, кој духовно се наречува Содом и Египет, каде и нивниот Господ беше распнат. И луѓето од народите и племињата и јазиците и народностите ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и не ќе дозволат нивните трупови да бидат положени во гроб. И жителите на земјата ќе се радуваат и ќе се веселат за нив и ќе си праќаат дарови еден на друг, зашто тие два пророка ги измачуваа жителите на земјата. И по 3,5 дена влезе во нив животворен дух од Бога и застана на своји нозе, и голем страв ги обзеде оние кои ги гледаа. И чуја силен глас од небото, кој им велеше: «Дојдете ваму горе», и отидоа горе во небото, во облакот, и нивните непријатели ги видоа. А во тој час настана голем земјотрес, и падна десетиот дел на градот, а од земјотресот загинаа 7000 човечки имиња, а другите се уплашија и му воздадоа слава на небесниот Бог. Второто зло помина, и ете, третото зло доаѓа брзо. И седмиот ангел затруби и одекнаа силни гласови на небото, велејки: «Царството на светот му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос и ќе царува во сите векови. И 24-те старешини кои седат на своите престоли пред Бога, паднаа на своите лица и му се поклонија на Бога, велејки: „Ти благодариме, Господи Боже Семокен, кој си и кој беше и кој иде, зашто ја зеде својата голема сила и се зацари. И народите се разгневија, и дојде Твојот гнев и времето да им се суди на мртвите, и да им се даде награда на Твоите слуги, на пророците и на светите и на оние кои се бојат од Твоето име, мали и големи, и да ги уништиш оние кои ја расипуваа земјата». И се отвори Божиот храм во небото, и се покажа ковчегот на неговиот завет во неговиот храм, и настанаа молњи и грмежи и гласови и земјотрес и голем град.